жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншук Асаутай. Зерттеушілер жобаға қаржы алу қиындап кеткеніне ренжулі. Ғалымдар ғылыми жобаларға бөлінген қаржы өздеріне кеш жетеді, жетсе де толық тимейтінін айтады. Ал білім және ғылым министрлігі өкілінің сөзінше, зерттеуге бөлінген қаржыға ортақтасушы көп екен. Алматыда тұратын зерттеуші ғалым Темірхан, білім және ғылым министрлігі бекіткен жобаларға бөлінген қаржы зерттеушілерге кешігіп жететінін айтады. Былтыр ғылым қоры жобаға бөлінген қаржыны қараша айының басында беріп, сол айдың соңында есеп сұрады. Биыл шілде айында берген қаржысына қараша айында есеп сұрап отыр. Жобаға қаржы бөлінер бөлінбесі белгісіз болғандықтан толық жұмыс істей алмаймыз. Сол себепті зерттеушілердің ісі де шала болады, қаржының қалай игерілгеніне есеп те бере алмайды. Сөйтіп қалған ақшамызды ала алмай жүрміз, дейді ол. Темірхан білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің жанынан құрылған ғылым қоры акционерлік қоғамының ақша бере салып оған есеп сұрауы ақылға қонымсыз екенін айтады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша ғылыми жобамен шұғылдану үшін ғылым қорынан алуы тиіс қаржыларын ала алмай жүргенін айтқан зерттеуші тек Темірхан емес. Азаттық тілшісі сөйлескен өзге ғалымдар да жобаға тиесілі қаржыны ала алмай қалуымыз мүмкін және кейінгі жобалардан мүлде қағылуымыз ықтимал деген қауіппен ат жөндерін асыруды өтіне отырып, бұл істің жай жапсарын түсіндіріп берді. Бір қызығы, бұрын зерттеушілер ғылым комитетіне есеп беретін, соңғы 2 жылда ғылым қорына есеп беретін болды. Екі ортадағы делдал ұйымға ұқсайтын ғылым қоры зерттеуге бөлінген қаржының 20%-ына дейін ұстап қалады. Бізден есеп қабылдайтындар басқа саланың мамандары, дейді зерттеушілердің бірі. Бірақ Шоқан Уәлиханов атындағы ғылым және этнология институтының бұрынғы директоры Саттар Мәжітов зерттеушілердің өздеріне тиесілі қоржыға қолы жете алмай жүруінің түпкі себебі басқаша көрінеді. Оның пікірінше, зерттеушілерге азғантай ақшаны бөлшектеп беріп, одан сапалы зерттеу күтуге болмайды. Аса қажетті зерттеулерге жеткілікті қаржы бөліп, өзекті емес зерттеулерге қаржы бөлмей-ақ қойған дұрыс көрінеді.
Бұндай қордың болғаны дұрыс, ол болу керек, ол өзі бұрыннан бері бар дүние. Бірақ мынау нарықтық заманда сол монополияға айналдырмау керек негізінде мына жобаларды. Альтернативті мына бір балама мекемелер болу керек, альтернативті сондай жобаларды ұтып алатын жағдай жасау керек.
Дейді Саттар Мәжітов. Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің жанынан құрылған ғылым қоры акционерлік қоғамының өкілдері зерттеушілердің қаржыға қатысты уәждерімен келіспейді.
Договор деген нәрсе бар. Біз оларды қинаған жоқты соны қол қойғызып. Енді біз де комитетін оқуға отчитываться етеміз. Біз ол придумывать еткен жоқпыз. Олар өздері айтты, біз осындай-осындай спорникті шығарамыз, осындай-осындай статьяларды шығарамыз депші. Если жазса, соны істеу керек. Ну енді шамаңыз келмесе, или уақытыңыз жоқ болса, оны жазбаңыз. Потому что өз мүмкіндігіне қарау керек.
Дейді ғылым қорының зерттеушілер есебін қабылдайтын менеджері Сымбат Жаңбырбек. Ғылым қоры акционерлік қоғамының жобаларды басқару департаментінің директоры Гүлнар Құрманғалиева Қазақстан президенті әкімшілігінің тапсырмасы бойынша жұмыс істейтін ғылым қоры бөлінген қаржы жалақы төлеуге арналмаған. Ол тек зерттеуге жұмсалуы тиіс екенін ғана айтады. Білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті төрағасының орынбасары Амандық Төлешевтің сөзінше, ғылым қоры зерттеушілердің есебін түгел алмай тұрып, зерттеуге бөлінген ақшаның қалған бөлігін бере алмайды.
Жоқ, 10% деген жоқ, 10% емес, ол бөлігі 5%, сондай процент ол көп емес. Мемлекеттік тапсырма болғаннан кейін екі ортада бір ұйым тұру керек, жаңа мониторинг ететін. Мысалы үшін өткенде бір вузда берген жобаны қараса, қаржыға зарплатаға ректордан бастап қойыпты. Ректорлар даже историяның есі бармайды, мұрнының есі бармайды. Соны барып сондайлар түзеп келеді бұлар. Жалаққа пайдаланады да ана жаңағы ғылыми жетекші жалғыз ғана өзінің жаңағы анау тарихпен айналысып жүрген непосредственно жаңағы студенттен бастап соларды қолдаудың орнына ректордан бастап қаржы жібереді. Ол дұрыс емес қой.
Амандық Төлешов зерттеушілерге бөлінген қаржы олардың қолына кешігіп тиетінін растайды. Оның сөзінше, келер жылдан бастап бұл салаға арналған қаржы жылдың басы қаңтар айынан бастап бөлінетін болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.